Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 22 Machi mwaka 2023, ni siku ya maji duniani. Jina langu ni Flora Nducha. Karibu tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanzie hapa hapa makao makuu ambapo mkutano wa maji wa Umoja wa Mataifa unaanza leo ukibeba maudhui kushikamana kwa ajili ya maji kwa wote. Ikiwa pia ni siku ya maji duniani, na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ametoa wito wa kuchukuliwa hatua madhubuti sasa ili kuhakikisha rasilimali hiyo adhimu inalindwa, kudhibitiwa ipasavyo na kupatikana kwa kila mtu. Thelma Mozaya na taarifa kamili.
Katika ujumbe wake wa siku hii, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema maji ni kama damu ya maisha ya dunia, kwani kuanzia katika swala la afya na lishe hadi elimu na miundombinu, maji ni muhimu katika kila nyanja ya mwanadamu kuishi na ustawi wake, lakini pia yanachangia pakubwa katika maendeleo ya kiuchumi na kushamiri kwa kila taifa. Pamoja na umuhimu wake wote huo, amesema lakini tone kwa tone, rasilimali hii muhimu inaharibiwa na uchafuzi wa mazingira na kukaushwa kwa kutumiwa kupitia kiasi, huku mahitaji ya maji yakitarajiwa kupita uwezo wa rasilimali hiyo kwa 40% ifikapo mwisho wa mwongo huu. Wakati huo huo, katibu mkuu amesema mabadiliko ya tabia ya nchi yanaharibu mzunguko wa asili wa maji. Uchafuzi wa gesi ya viwandani unaendelea kuongezeka hadi viwango vya kuvunja rekodi ya wakati wote ule, ongezeko la joto duniani likifurutu ada kwa viwango vya hatari. Hii inazidisha majanga yanayohusiana na maji, milipuko ya magonjwa, uhaba wa maji na ukame, huku ikisababisha uharibifu wa miundombinu, uzalishaji wa chakula na minyororo ya usambazaji. Guterres ameongeza kuwa kati ya kila watu 100 duniani, 25 huchota maji yao kutoka kwenye vijito vya wazi na madimbwi au hulipa bei ya juu kununua maji yenye usalama wa kutiliwa shaka. Watu 22 hujisaidia nje au kutumia vyoo vichafu vilivyo hatari na vilivyobomoka. Na 44 wanaona maji yao machafu yakitiririka kurudi kwenye vyanzo vya maji vya asili bila kutibiwa na kusababisha matokeo mabaya ya kiafya na kimazingira. Umoja wa Mataifa umesema watu wanaoishi mijini wanaotarajiwa kuwa kwenye mgogoro wa kukosa maji wataongezeka mara mbili, kutoka watu milioni 930 mwaka 2016 hadi kufikia watu kati ya bilioni 1.7 na bilioni 2.4 mwaka 2050. Kwa kifupi, mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa amesema dunia yetu inakwenda kombo katika kufikia lengo letu la maji yanayodhibitiwa kwa usalama na usafi wa mazingira kwa wote ifikapo mwaka 2030, na hii ni hatari sana. Amesisitiza kuwa hakuna muda wa kupoteza, akimtaka kila mmoja kuchukua hatua madhubuti ili kuleta mabadiliko mwaka huu na kuwekeza katika rasilimali hii ambayo uhai wa watu na dunia unaitegemea. Amehitimisha kwa kusema kwamba maudhui ya siku ya maji mwaka huu yanatukumbusha gharama ya kushindwa huku kuchukua hatua kwa mabilioni ya watu ambao wanakosa maji safi na salama.
Tukisalia na masuala ya maji, mkutano huu wa Umoja wa Mataifa wa maji ni wa siku nne, ambapo Mana Omar kutoka shirika la kiraia la Sasal lililoko kaunti ya Kajiado nchini Kenya amefika New York, Marekani kuhudhuria mkutano huo. Je, matarajio yake ni nini?
Natumai kwamba ninaweza pata nafasi ya kuongelelea experiences za community yangu, kwa sababu naamini kwamba ni vizuri kila mtu awe na uwakilisho hapa, so that we have yani ile majawabu yaweze kutujumlisha sisi wote.
Sasa tuelekee barani Afrika. Hii leo ni siku ya maji duniani, na nakupeleka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambako huko mtoto Lisi mwenye umri wa miaka 17 amefuatilia upatikanaji wa maji safi ya kunywa kwenye eneo la Goma, jimboni Kivu Kaskazini, baada ya kupatiwa mafunzo ya uandishi wa habari na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, na hatimaye taarifa yake kutangazwa na Radio Kapi ya ujumbe wa Umoja Mataifa kulinda amani nchini humo, MONUSCO. Ripoti ya Sumta Masoi inafafanua zaidi.
Video ya UNICEF inaanza kwa kuonesha msikilizaji akirekebisha redio yake kupata masafa ya Radio Kapi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Na kisha anaonekana Liese na kamera yake akikutana na Sostini, mchuzi huyu wa maji, akikokota kwa baisikeli madume yaliyojaa maji aliyoteka kutoka ziwa Kivu hapa Goma, jimboni Kivu Kaskazini. Sostine anamweleza mwanahabari mtoto Liese ya kuwa.
Mie natuka kwangu asubuhi, nakamata kinga na shuka kumaji. Na shota juu muna lake etu mara mingi nakuwa na buchafu mingi. Tena maliza shota mabido zangu, nakamata dawa, dawa nakuwa iko pale, niatia dawa, napandisha maji na uzisha. Po, nafanya hii kazi shuu muna yawa mara mingi mungine etu agoma haina mumaji.
Dawa anayosema naweka ni chlorine ya kutakatisha maji, kwani kwenye ziwa kuna uchafu. Report hii ya Liese iko hewani sasa kupitia Radio Kapi kwa ufadhili wa UNICEF, kwa kuwa kila wiki watu milioni 24 huwasha redio zao kusikiliza, na sasa wasikilizaji wametegesha redio zao. Na Liese kupitia matangazo hayo anasema:
Bonjour, je suis Liese.
Habari zenu nyote, mimi ni Liese. Nimekuwa kwenye mji wa Goma kwa miaka 3 sasa. Tunahitaji maji na tunahitaji mabomba yanayotoa maji vizuri. Na kisha ana ujumbe. Mimi mwana habari kijana, napenda waziri wa mazingira ajaribu kutatua haya matatizo, kwa sababu tukiwa na maji safi na salama itatusaidia, au sio? Kwa sababu anasema maji ni uhai. Tunahitaji maji kila mahali, hospitalini, nyumbani, shuleni ambako kuna wasichana wengi. Naona maji ni mtambuka katika maisha yetu, ni kila kitu.
Je vois l'eau participe à l'évolution ou à notre vie en tant quelque soit.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara kabisa. Hapo baadaye tutabishaodi mashinani na tutarejea DRC kumulika adha ya maji impatayo mama mmoja na watoto wake. Lakini kwanza ni makala ambapo nabisha hodi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye makabidhiano ya vikosi vya Tanzania vya kutoa usaidizi wa haraka kupitia ujumbe wa Umoja wa Mataifa kulinda amani nchini humo MONUSCO. Shuhuda wetu huko ni Luteni Abubakari Muna. Huyu ni afisa habari wa walinda amani hao wa Umoja wa Mataifa kutoka Tanzania.
Kikundi cha Tanzi QRF2 kutoka nchini Tanzania kimehitimisha rasmi safari ya jukumu la ulinzi wa amani hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Beni, jimbo la Kivu Kaskazini, na kukabidhi rasmi bendera ya taifa kwa kikundi cha Tanzi QRF3 tayari kwa jukumu la ulinzi wa amani. Baadaye ulifika wasaa wa makabidhiano. Luteni Kanali Jumanne Ramadhani Mlao ni kamanda wa Tanzi QRF2 ambaye amemaliza jukumu lake. Anasema maafisa na askari wanaobaki kuhakikisha wanadumisha ushirikiano na raia.
Ujumbe ambao ninaweza kuachia ndugu zangu wa Kongo, lakini sio tu wa Kongo, hata walinzi wa amani wengine ambao ninaendelea kuwaacha pamoja na hao ambao ninawakabidhi leo hii, ni kwamba hili jukumu la ulinzi wa amani ni jukumu la sisi wote. Ni sisi jukumu la sisi wote kwa maana ya watu wa MONUSCO, lakini pia ni jukumu la watu wote pamoja na raia, kwa maana raia wa DRC wa huku Kivu ya Kaskazini. Kwa hiyo huu ndio ujumbe ambao nao uacha. Kwa hiyo ninaomba kwamba na wenyewe wawe ni sehemu ya kuharakisha au kuwezesha mchakato huu wa kupata amani ya kudumu katika hii DRC. Kwa hiyo ninaomba sasa raia wa tusupport au wa support MONUSCO, wa support Umoja wa Mataifa, wa uamini kwa kushirikiana nao, kwamba nafikiri inaweza kwamba hili jukumu la ulinzi wa amani likawa rahisi na mwisho wa siku yale malengo ambayo yamekusudiwa yakafikiwa.
Kwa upande wake, Luteni Kanali Anderson Rexon Mweshifungwe, kamanda wa Tanzi QRF3 anayechukua jukumu, anasema:
Kwanza kabisa, mategemeo ya wananchi wa DRC kwa eneo la Beni Mavivi, ili tuweze kushirikiana kwa pamoja kuweza kupata amani ya kudumu ni ushirikiano. Ushirikiano huo ndio utakaopelekea wao kupata amani, lakini bila wao, kwa sisi wanajeshi peke yetu hatuwezi. Kwa hiyo tukishirikiana na wananchi na wakaelewa nini maana ya amani, basi amani ya kudumu DRC inaweza ikapatikana.
Safari ya Tanzi QRF2 imekamilika kwa walinda amani hao kutoka nchini Tanzania waliohudumu takribani mwaka mmoja chini ya MONUSCO na kukabidhi jukumu hilo kwa QRF3.
Nikiripoti kutoka hapa Beni Mavivi, Kivu Kaskazini, ni mimi Luteni Abubakari Muna, Tanzi QRF3, DRC Congo.
Shukrani sana Luteni Abubakar Muna kwa makala hiyo. Tuende sasa mashinani na tunarejea huko kwa DRC. Namleta kwako Gislani. Huyu ni mama wa familia mjini Goma, jimboni Kivu Kaskazini DRC. Akizungumzia jinsi maji yanayoteka ziwa Kivu ni machafu na yanasababisha magonjwa kwa watoto wale ambao ni wadogo. Akisema madara ye anamaanisha kuhara. Anatoa wito watu wasitupe taka kwani ziwa ni chanzo cha samaki, chakula na usafiri.
Mai kama batoto biko banaikunywa kunyumba. Mai unasikia mtoto anagonjwa. Sasa mimi nafikisha mtoto mimi nambeba kudawa, munganga anapima mo mtoto, anaona buchafu mtumbo ya mtoto. Anaona mtoto anagonjwa fever typhoid. Mtoto iko na ma infection. Anakuta mtoto iko na diarrhea. Mimi nashotaka ile mai na mimi najua iko ya buchafu kukosa ingine. Ile mai tunatoshaka mo chakula, tunatoshaka mo samaki, sambaza, tunakula, tunakunywaka na mai. Tunalomba tukinge ile mai yetu, tusikue tunatia mo uchafu.
Bila shaka Gislani wakazi wa Goma wataitikia wito na kutotupa taka ziwani. Naam, natamatisha jarida letu nchini Kenya na kibao hicho maji ni uhai kilichopromoshwa na Machike Sounds. Basi hadi kesho kwa jarida lingine, lakini kwa sasa tembelea wavuti wetu news.un.org/sw. Hapo utapata taarifa tunazochapisha kila wakati. Kwenye YouTube yetu na Twitter rambaza kupitia habari za UN. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Flora Nducha, nasema asante na nakutakia kila la heri. Imagine who hay, chunga mito.